Blaðsíða 96. Í verkefnarama stendur. Textabrotin á blaðsíðu 94-95 tilheyra eftirfarandi verkum. Ræðið og parið saman texta og verk og berið saman niðurstöðurnar. Ásgeir Trausti. Lagatexti af plötunni Dýrð í dauðaþögn. Brot úr skáldsögunni Mamma klikk eftir Gunnar Helgason. Svar af Vísindavefnum. Skilaboð sem annar höfunda bókarinnar sendi hinum í tölvupósti. Brot úr bókinni Leitin að tilgangi úlingsins. Bara tala, ekki skrifa. Í talblöðru hjá Grínhildi stendur. Jæja, gekk þetta ekki bara vel hjá okkur? Hvaða texta var erfiðast að greina? Var einhver texti sem ruglaði ykkur í rýminu? Í talblöðru hjá Málfróði stendur. Vel gert, börnin góð. Nú ættu þið að grípa vinnubókina, finna blaðsíðu 80 og æfi ykkur í að skrifa með ólíku málsniði. Í hugsanablöðru stendur. Hvað kemur upp í hugann þegar þið heyrið orðið málfræði? Nefnið allt sem ykkur dettur í hug.